Suntem alături de Sara Tureta, care este cel mai proaspăt autor humanitas, a publicat cartea Urme de bucurie și aparent este o carte despre animale. Eu spuneam că nu sunt foarte interesat de animale, dar după ce am citit cartea mi-am dat seama că nu e deloc despre asta. Noi de curând am publicat un material despre armata rusă, cât de puternică e armata rusă. Și în el spuneam că pe hârtie armata rusă este foarte puternică, dar în practică o armată este la fel de puternică ca statul care o conduce. Și atunci, deși pe hârtie au foarte multe tancuri, mii de tancuri și toate sunt ținute la zi, în realitate banii de reparații au fost luați de alții și nu poți să știi câte tancuri sunt funcționale sau nu. Pe hârtie au logistică și aprovizionare și sunt mult mai puternici decât ucrainenii. În practică nu știi exact cât e efectivul militar de acolo, unele angajări sunt fictive, nu știi exact câtă benzină au, pentru că au furat și cei de sus, au furat și cei de jos din tank și rămân împotmoliți din cauza neputinței lor. Cred că aceeași poveste este și în cartea asta. O țară, o afacere, e vorba de, nu e o afacere, este un non-profit. E vorba despre cum să-ți construiești un adăpost de câini abandonați. Noi am și vizitat adăpostul, așa că pentru prima dată aveți și imagini de acolo. Și construcția acestui adăpost nu poate să fie ușoară într-o țară care are toate problemele prezentate. Pe mine m-au șocat puțin problemele de la începutul anilor 2000 de la noi din țară. Sper că nu mai sunt la fel acum. Eu în 2004 veneam la facultate și mie mi se părea Bucureștiul minunat. Nu vedeam nici câini, nu-i vedeam. Nu-i...
Da,
treceam probabil pe lângă ei și...
Nu mai mira chestia asta.
Da. Eram îndrăgostit, mă plimbam prin parc.
Da.
Așa că haide să discutăm puțin despre cum arăta țara noastră atunci și Sara Tureta este italiancă.
Da, așa că o să mă iertați pentru greșelile gramaticale care le voi face, dar da, am învățat ca autodidactă și atunci vă cer să aveți mila de mine.
De la televizor scrie în carte.
De la televizor, da, cu un mic vocabular și mă uitam la filme. Când m-am mutat la Cernavoda din Milano, eu eram total nepregătită despre România, despre limba, nu știam absolut nimic, câteva lucruri despre domniceu Ușescu. Și atunci am plecat cu un mic vocabular și prin subtitlările la filme în italiană și în engleză am învățat română și vorbind cu angajații mei.
Da. A fost greu? Că sunt în...
La început a fost greu, dar la 2-3 luni am început să vorbesc așa, la nivel de bază. E greu să o perfecționez, pentru că limba română nu e simplă, e mai dificil să faci acel pas următor. Da.
Sara Tureta lucra înainte la o agenție de marketing?
Da, de publicitate, o mare publicitate, o mare agenție, Saatchi & Saatchi. De fapt, visul meu era să câștig foarte mulți bani, să muncesc într-un mediu cu moda, cu mass media. Și la un moment dat aveam o mare pasiune pentru căței, eram voluntară la Milano, dar când am aflat că la București în 2001 începuse un adevărat masacru, m-am hotărât, în loc să merg în concediu, să petrec o săptămână în România, să aduc niște ajutoare la asociațiile care, pe vremurile, se ocupau de această problemă. Și această călătorie în august 2001, de care povestesc în cartea, mi-a schimbat total viața, mi-a schimbat prioritățile. M-am întors după o săptămână care a fost o adevărată săptămână de coșmar. M-am întors la Milano și nu am mai reușit, de fapt, să am o pasiune pentru meseria mea, care o iubeam foarte tare, și am simțit că nu vreau să îmi petrec viața făcând ceva fără sens, fără un sens profund, adânc.
Pare așa de, nu știu, regreți că ai făcut chestia asta 20 de ani?
Nu, nu regret, normal. Probabil nivelul meu de trai personal este mult mai scăzut decât ar fi fost dacă mergeam mai departe cu cariera mea, care m-ar fi garantat un salariu foarte bun. Și în organizațiile non-profit n-au cum să-ți plătească cum plătește o activitate profit. Dar tot poți să ai un salariu decent care îți permite să trăiești. Și nu cred că bunăstarea materială mi-ar fi dat o bucurie care o am acum, în momentul în care am construit un proiect minunat, care a angajat 50 de oameni, care a salvat 10 de mii de animale și care dorește să fie un model pentru România și să arate o direcție pentru ceea ce se referă gestionarea problemelor legate de animalele abandonate.
Nu mi-aș fi imaginat niciodată că sunt atâtea probleme. Eu n-am citit cartea când am venit să văd adăpostul. Și mă gândeam, uite, cățeluși. Dar nu știam exact ce văd, nu înțelegeam cât de sofisticată este toată treaba de acolo, ce este necesar pentru a întreține
aceste animale. Este o meserie adevărată, nu poți să improvizezi. De fapt, un adăpost nu rezolva problema câinilor fără stăpân. Un adăpost este necesar în momentul în care o asociație vrea să pornească un proiect și un proiect care are ca ținta reducerea populației canină și felină, pentru că ai văzut că avem și pisicuțele. Da. Și atunci un adăpost este necesar pentru că sunt animale care nu pot să le întorci în teritoriu, n-au un stăpân și trebuie să le cazezi undeva. Dar adăpostul în sine nu rezolva problema respectivă. Este necesar. Dar de fapt protecția animalelor e un domeniu care implică niște cunoștințe, o pregătire. Da. Nu e destul să iubești animalele, să faci asta. În spatele unui proiect cum este al nostru Urme de Bucurie, care costă în jur de 80.000 de euro pe lună, am o echipă la Milano care am construit în timp de strângerea de fonduri, pentru că noi trebuie să garantăm niște donații constante care să întrețină adăpostul, să putem să plătim salariile. Și atunci trebuie să dezvolți mai multe activități de comunicare, de strângere de fonduri. Și strângerea de fonduri o faci la firme, la fundații, la donatori individuali și sunt tehnice, e o disciplină adevărată.
Am văzut. Bine, întreb și eu, că eu chiar nu știu. Din moment ce adăpostul ăsta este un serviciu comunitar, n-ar trebui să fie susținut de stat?
Ar trebui măcar să nu plătim taxele și măcar să nu plătim gunoaiele. Dar uite că plătim taxele pe proprietatea noastră, da. Plătim gunoaie, ridicarea gunoaielor lunar.
Așa e peste tot sau doar la noi?
Așa e cam peste tot. Sunt puține excepții de primarii care apreciază ceea ce fac ONG-urile, colaborează cu ele sau devin parteneri cu ele. Foarte puțin. Și este vorba de oameni mai deosebiți, nu este ceea ce se întâmplă de obicei. Din păcate, la Cernavoda, unde noi avem Urme de Bucurie, centrul nostru, chiar dimpotrivă, primarul actual, nu cel de care povestesc în cartea care m-a primit pe vremurile, da, și a vrut Hânsa, care și salut, și care a întâi omora animalele, dar când i s-a oferit o alternativă, a acceptat-o, pentru că și-a dat seama că nu era acceptabil din punctul de vedere etic. E, acum avem un primar care, din păcate, nu înțelege acest lucru, tot cheamă hingherii, acești câini sunt omorați, dar nu se întâmplă numai la Cernavodă. În România există o lege care permite la 14 zile să eutanasieze animalele fără stăpân. Și acest lucru se întâmplă în majoritatea țării.
Cum ajung animalele astea fără stăpân?
E foarte simplu. Oamenii care au câinii și nu îl sterilizează, de fapt, ce fac? Acest pui ori îi plasează în alta parte, găsesc familiile, la un moment dat nu mai găsești familie, pentru că o cățelușă face pui, două rânduri de pui pe an. Și dacă o cățelușă face pui 10, 12, 13 ani, e foarte simplu să socotești câți pui se nasc. Da. Nu există, în momentul în care există o suprapopulare, nu există destule familii pentru toate aceste animale. Și atunci sterilizarea devine o bună practică care, de exemplu, în alte țări, în țările nordice, nordul Italiei, a permis un control asupra numerelor. Da. Pentru că acest pui, dacă nu se găsește o familie, foarte des sunt aruncați. Da. Poate nu se vede în oraș, nu se vede la București, dar dacă mergi în pădurile de lângă orașul sau la țara sau în provincie, animalele abandonate, pui abandonați, sunt mii.
Mie nu vine să cred. Unele lucruri din carte mi s-au părut aproape incredibile. De exemplu, adică și eu am trăit aici, în perioada aia eram mult mai tânăr, mult mai, dar când scrii că te plimbai cu mașina pe stradă și erau cadavre de câini, unde erau? Că eu nu am...
Sau pe marginea drumului, pe trotuare, da, unele erau în agonie, unii erau acolo morți și erau în decompunere, pur și simplu. Dar era o viziune normală, adică oamenii se obișnuiseră la chestia asta. Eu eram total șocată și mă duceam să verific dacă aceste animale erau încă vii sau erau în agonie și se mai putea face ceva la ele. Dar chestiile astea se mai întâmplă, din păcate, foarte des. Noi... Probabil noi, organizațiile pentru protecția animalelor, trăim în linia întâi.
Da, și le poți vedea.
Și le vedem zilnic. Îmi dau seama că oamenii care trăiesc într-un alt domeniu, alt context, e ușor să nu le vezi. Dar dacă tu, de exemplu, dedici o zi să te duci să vezi acele trei adăposturi de la București, unde nu se mai omoară și lucrurile s-au îmbunătățit, dar unde sunt mii de câini acolo,
da,
cazați, îți dai seama că e o problemă. Îți dai seama că este, nu e normal să aibă, de exemplu, la Stockholm sunt 20 de căței într-un adăpost și o listă de așteptare de sute de familii să-i adopte. La București sunt mii de căței în adăposturi, unde foarte rar oamenii se duc să adopte pentru că preferă să-și cumpere căței de rasă.
Și asta e o chestie la care eu nu m-am gândit niciodată din carte. În ultimul capitol, când organizația Save the Dogs se duce să ajute animalele din Ucraina, care trec alături de refugiați la noi în țară, te întâlnești cu un crescător de câini de rasă.
Da, da.
Și... el este, nu știu dacă zic, vrăjmașul, dușmanul. Nu m-am gândit niciodată că oamenii ăștia profită de ceva și că... Eu credeam că sunt, nu știu, că e o afacere cinstită și că n-are niciun fel de...
Nu este. Adică sunt oamenii pasionați care au o pasiune pentru o rasă anume, dar sunt o minoritate. Din păcate, aceste persoane, de exemplu în Ungaria, în Ucraina și în Slovacia, în țările din Est care s-au cam specializat în acest business și exporta în țările europene din vest mii de câini de rasă, de fapt au fost foști crescători de porci, de vaci, care și-au schimbat business-ul și ei văd animalul pur și simplu ca un produs care poate aduce un profit și un profit destul de mare. Nu există un respect adevărat, nu se recunoaște în acest animal un individ cu niște nevoi. Se numesc în străinătate puppy farms, adică sunt niște crescătorii intensive de pui, unde mamele sunt exploatate, trăiesc în condiții groaznice. Există și în România, din păcate, pentru că nu e reglementat sectorul respectiv. E o suferință enormă, nu numai pentru mamele care trăiesc probabil în niște cutii sau în niște cuști în care nu interacționează, nu primesc niciun fel de afecțiune. Sunt acolo uneori chiar cu lumină artificială și în momentul în care nu mai sunt bune de reproducție, sunt omorate. Da? Cam asta se întâmplă, dar nu numai în România, peste tot. E un sistem oribil cu care noi, care ne activiști pentru drepturile animalelor, ne agităm să încercăm la nivelul european să obținem niște reguli, pentru că în alte țări, de exemplu în Germania, regulile pentru crescători sunt foarte stricte. Nu poți să pui în subsol 3-4 femele și să faci un număr nelimitat de cuiburi de pui sau să îi ții la întuneric, să nu îi le garantezi anumite condiții. Nu poți. Și atunci este și o competiție nedreaptă între țările. Dar acest pui sunt transportați în portbagaje sau în dupe. Deseori sunt confiscați la granițele din Italia, Austria, Germania, Olanda, Spania, dar mulți prin internet sunt vânduți și așa oamenii, în loc să meargă la adăposturile care, uite, sunt plătiți cu banii publici, adică cu banii oameni, cu banii taxelor noastre, și în loc să ridice de acolo un pui, un cățel, pentru că nu sunt animale care au ceva care nu e în regulă acolo, se pot adapta foarte frumos la o viață domestică, oamenii se duc la magazinele sau pe internet și își cumpără câinele de rasă.
Exact asta am făcut și eu. Am avut un câine. Dar eu habar n-aveam. Bine, nu l-am cumpărat când eram fotograf la nunți. O mireasă era medic veterinar, era încă studentă Și am zis că aș vrea și eu un cățeluș și a zis că poate să-mi găsească și am cumpărat un fox terrier sârmos, care a murit de cancer mai târziu, acum 2 ani. Dar nu, eu nici nu știam că există adăpost. Nu știam că poți să-l iei gratis, că n-ar fi,
da, poți n-ar fi costat.
Poți să te duci pur și simplu și să-ți iei un...
Chiar dacă ar fi mult mai frumos în momentul în care, de exemplu, cineva vine la noi, la Urme de Bucurie, la Cernavoda. Noi acum majoritatea adopțiilor le facem în străinătate pentru că pur și simplu oamenii nu vin la noi. Da? Dar da, vrem să împingem adopțiile locale. ASPA la București, de exemplu, care gestionează adăposturile, avea alaltă ieri un târg de adopție și mai sunt organizații în București unde nu mai este voie să se vândă câini și pisici în magazinele, ceea ce este foarte bine și toată țara ar trebui să urmărească exemplu capitalei. E, la noi, dacă vii, noi oricum îți dăm un cățel sănătos, vaccinat, deparazitat, testat, sterilizat. Da. Mie mi se pare foarte frumos să se dea o donație totuși, care compenseze un pic efortul care ONG-ul l-a pus, dar sigur costă o donație, este mult mai puțin decât plătești la un crescător care de fapt trăiește din asta.
Da, da, da. Am fost surprins de treaba asta. Altă chestie care m-a surprins. În afară de mine și de secretarul de la ambasada Italiei, toată lumea care a fost acolo
erau femei.
Și majoritatea oamenilor din adăpost sunt femei.
Și toate asociațiile pentru protecția animalelor sunt de fapt înființate de femei.
E ceva ce noi bărbații nu avem? Ne lipsește ceva?
Da. Eu cred că da, aveți altele. Adică aveți ceva în plus și aveți ceva în minus. Înțeleg, adică oamenii și bărbați și femei sunt diferiți.
Și care e explicația?
Eu zic că e foarte simplu. Acum nu știu dacă găsesc cuvântul în română. În italiană se spune generativita. Adică femeile sunt, au un simț al maternității dezvoltat.
Da.
Și le vine spontaneu, natural, să o crotească o ființă, un puiandru, un animal care suferă, pentru că au capacitatea de a vedea în el un fel de copil. Nu uităm, căței, conform spuselor de la etologi, au o mintea și o înțelepciunea care seamănă cu cel unui copil de 5 ani.
Da.
Da? Și atunci femeile sunt mult mai empatice în general decât bărbații. Bărbații sunt mai puternici, sunt poate mai raționali. Noi avem o parte emoțională care ne ajută să fim empatice, să simțim durerea celor din jurul nostru. Asta nu se întâmplă numai cu căței. Eu am cunoscut foarte multe activiste pentru drepturile copiilor și sunt femei.
Da, da, am văzut și eu că foarte multe activiste sunt femei, deși eu nu sunt nepăsător. Dar sunt
nu vreți să vă implicați așa, într-un mod așa puternic.
Da.
Dar dacă măcar ne sprijiniți, e deja, adică eu mă bucur că m-a invitat astăzi aici.
O să fie link-uri în descriere către site, către carte și către tot ce am mai discutat noi astăzi, că o să le trec după discuții.
Minunat.
Bun, păi să revenim la povestea cărții. Este efortul pe care l-ai făcut ca să construiești acest adăpost. Este enorm. Este aproape implauzibil pentru mine să mă gândesc că cineva a plecat din Italia, dintr-un post bun, măritată de un an, a renunțat la toate chestiile astea. Până la urmă nici căsătoria nu a mai funcționat la distanță și presupun că a fost o durere destul de mare. Ca să facă acest adăpost și pe urmă adăpostul a fost atât de greu de făcut, nu-mi vine să cred că la un moment dat, poți să ne spui chestia asta, că la un moment dat cineva te-a acuzat că ai avea, nu știu, planuri în Elveția cu câinii și...
Da, au fost tot felul de zvonuri. Acum râd, dar pe vremurile alea am suferit foarte mult, pentru că ori să zicea că trimit acest căței la experiențe, la laboratoare unde să fac experiențe pe partea medicală, sau le trimiteam în Italia, faceau la granița, la otopenii, faceau tot felul de glume despre faptul că de fapt deveneau mănuși și pantofi în Italia acest câini, adică i-aș fi adus acolo unde e moda și... după care, de fapt, activitatea ar fi fost o acoperire pentru a găsi fete de trimis la trafic de prostituție, adică niște chestii foarte urâte, dar care, eu zic, nu spuneau nimic despre mine, spuneau foarte mult despre oamenii care ziceau aceste lucruri. Adică, probabil, ei ar fi făcut aceste chestii în ideea de a avea un profit. Eu tot ce am făcut cu organizația Save the Dogs și cu colaboratorii a fost pentru binele animalelor.
Și cum
pentru...
de nu ai renunțat? Cum de nu...
De ce să renunț pentru din cauza răutatea oamenilor? Adică cine ar fi plătit? Tot animalele. Și nu e drept să plătească animalele pentru că oamenii pot fi foarte rei. Da. Nu mi se pare firescă. Și atunci trebuie să rămâi foarte tare și să mergi mai departe pentru că crezi în binele care îl faci, dar asta în orice context. Adică cartea, de fapt, eu zic că vorbește la toți cei care simt că au o misiune pe pământul ăsta.
Da.
În special o misiune într-un context social și care trec prin momente foarte grele. Eu vorbesc și de epuizarea mea fizică și psihică, da, la un moment dat, dar demonstrează această experiență a mea în România că dacă vrei ceva cu putința și faci sacrificii și ești determinat, poți să faci niște minuni. Poți să faci niște minuni. Și este o mare, este o carte plină de speranță și de încurajare.
Da, bine, și plină de... mie mi-a deschis un pic ochii, pentru că sunt lucruri pe care eu nu le-am observat niciodată. Astăzi, în drum spre birou, am văzut două pisicuțe și un cățeluș. Eu nu mă uitam la... Am văzut întâmplător acum și mă uitam să văd ce fac, sunt ok?
Avem o privire selectivă, știi? Da. Adică lucrurile care nu intră în horizontul nostru... Eu am cunoscut mai multe persoane, adică nu trebuie să te simți vinovat pentru că... Uite, de exemplu, sunt oameni care nu apreciază arhitectura, nu sunt obișnuiți să se uită numai la magazinele. Și nu văd niște palate și niște case minunate, pentru că nu i-a fost deschis mintea asupra frumuseții arhitecturii.
Da, da.
Momentul în care poate citești o carte sau te uiți la un documentar, te uiți în jurul tău cu alți ochi. E, la fel cu animalele.
În carte, poveștile animalelor sunt uneori tragice, de multe ori tragice.
Da.
Și se aseamănă, nu știu dacă e intenționat sau nu, cu poveștile din lagăr, ale...
Nu e intenționat, dar cred că sunt multe lucruri paralele, se poate spune.
Da. Nu m-am gândit niciodată așa la animale și când descrii cum erau, cum sunt uciși acești cățeluși.
Și mai sunt în unele zone României, asta se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă în capitală, dar mai sunt ecarisaje în România unde câinii sunt omorați într-un mod brutal. Pentru că eutanasiere înseamnă o moarte bună și atunci dacă trebuie făcută, trebuie făcută fără durere. Din păcate, în multe carisaje asta nu se întâmplă și se vorbește prea puțin în România despre problema respectivă.
La un moment dat ești în vizită la un adăpost de câini și o cățelușă scapă pe sub gard. Am senzația că e ca atunci când fuge cineva din Auschwitz sau scapă, e la capătul puterilor și vine la...
Așa a fost. E o poveste incredibilă, pentru că eu mă oprisem lângă acest gard și m-am uitat în ochii cățelușei și mi-a fost o milă. Era un țar cu mai mulți pui și ea s-a uitat la mine. Și după aia cu jurnalistul ne-am dus, așa, a fost o vizită și am plecat spre mașina, care era departe de țarcul respectiv. Și ne trezim cu cățelușa care era întinsă în fața mașinii. Era la limita forțelor pentru că era bolnavă, dar reușise, nu știu cum, să sape, să iasă din țarc și a înțeles, uite ce chestie extraordinară, că acei oameni ar fi putut să o salveze. Pentru că ea avea zilele socotite acolo. În câteva zile era omorată. Și uite, am luat-o, am pus pe tratament, am crezut că o să moară, a rezistat, avea o voință de a trăi extraordinar și a fost și adoptată în străinătate. Adică, normal că e o poveste cu un final fericit, sunt zeci de mii de pui în România de câine și de adulți, zeci de mii care nu scapă.
Da.
Și sunt omorați din simplu motiv că nu e nimeni care vrea să-i ducă acasă. Și este horror. Dacă ne gândim, adică un lucru este să adorm un animal bolnav. Este firesc. Facem și noi. Dacă un animal e foarte bolnav și suferă, face eutanasie. Dar să-l omori pentru că societatea preferă să cumpere câinii cu care să se plimbe prin Calea Victoriei, să se uite toată lumea la ei. Și între timp, în adăpostul, la 2-3 km, sunt omorați, bine, nu la București, dar în Ilfov există adăposturi unde... Mie mi se pare aberant, mi se pare absurd, mi se pare absurd, strigător la cer.
Ai lucrat cu foarte mulți oameni și problemele pe care le-ai avut la adăpost sunt genul de probleme pe care le-a avut și mama mea în afacerea ei, oameni care fură din firmă, că așa s-au obișnuit. Simți că s-a ameliorat treaba asta la noi? Că e un pic mai...
Da, eu cred că s-a ameliorat. Cred că și cultura muncii începe să se dezvolte într-un mod mai modern, mai european. Oamenii să fie mai responsabili. Salariile au și crescut și atunci lumea poate nu mai simte atât de mult nevoia sau nu se mai simte cu dreptul de a fura. Dar este și vorba de a-ți construi în timp o echipă, bănuiesc că și mama ta, exact ca mine, a reușit în timp să-și găsească oamenii potriviți, ceea ce este cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru.
Nu vine să cred câți oameni și cum te-au dezamăgit, păreau buni la început și apoi...
Da, chestia asta e interesantă despre România, o și spun în cartea mea, premiza, eu țin foarte mult la țara asta, mă simt extrem de atașată, este țara mea adoptivă, dar cred că oamenii aici, pe vremea comunismului, au dezvoltat o capacitate de a se preface într-un mod în care puțini oameni, care nu am cunoscut în alte țări, o capacitate atât de dezvoltată. De fapt, era ceva legat de supraviețuire într-o vreme în care trebuia să fii cetățeanul comunist, ăla care credea în principiile statului și așa. Și chiar dacă tu nu credeai nimic din chestiile astea, tu trebuia să arătai că ești de acord. Și atunci s-a dezvoltat o capacitate care, eu spun în cartea, este ca la actor de Hollywood, adică oameni te pot înșela foarte bine, foarte bine, pentru că le reiese natural chestia asta. Și atunci este mai greu să detectezi oameni de treabă, care există și sunt oameni buni și am niște oameni excepționali acum la mine, cu mine la urme de bucurie, dar e foarte greu să ajungi la ei.
Da, nu mi-am imaginat niciodată chestia asta. Eu am norocul în afacerea asta a mea mică să lucrez cu scriitori și cu oameni care sunt ușor de motivat. Nu trebuie să stau, nu trebuie să-i conving eu. Ei scriu din propria lor voință și încearcă să facă treaba cât mai bine.
Da.
Dar văd că în alte afaceri în care ai de-a face și cu oameni care poate că nu au suficient de multă educație, poate că...
Da, din păcate ce se întâmplă? Acum în adăposturile României încă lucrează oameni simpli, necalificați, vorbesc de muncă necalificată, care nu au o adevărată pasiune pentru căței, au nevoie de a-și întreține familie. Și atunci poate dezvoltă o dragoste față de animalele în timp, dar nu sunt motivați. În alte țări, de exemplu, acum în adăposturile, să duc tinerii care au făcut școală de cum să îngrijești un câine, o pisică. Sunt școli adevărate și au o pregătire, o educație și au o pasiune. Eu sunt convinsă că și în România în timp se va schimba genul de oameni care va lucra la adăposturile de câini și de pisici.
Da, cum ai și tu o pasiune. Trebuie să fie imensă. N-am fost niciodată așa de interesat de un lucru. Să renunț la casa mea, să mă duc în altă parte, să stau într-o garsonieră în Cernavodă.
Dar din fericire nu toți trebuie să facem acest lucru, în sensul că fiecare are drumul lui, dar sunt convinsă că vei întâlni oameni în viața ta care la un moment dat și-au schimbat viața într-un mod drastic. Eu m-am întâlnit cu foarte mulți oameni de genul ăsta pentru că a fost un declic la un moment dat și au simțit nevoia, au simțit un gol în viața lor și o nevoie de sens, o nevoie de a trăi viața din plin, dar din plin făcând binele. Nu neapărat făcând binele pentru sine, dar până la urmă este și binele pentru mine, chiar dacă a implicat multă suferință, dar un bine care se duce spre exterior. Sunt oamenii care sunt mai interesați, nu pot fi fericiți dacă nu fac ceva pentru alții. Și în cazul meu este pentru animalele, dar de cum ai citit în cartea, eu văd implicarea noastră ca o acțiune asupra societății.
Da, da.
Și ceva de care beneficiază o comunitate din punctul de vedere etic, ideal, educațional, și atunci nu văd misiunea mea ca ceva care se limitează la animalele. Este mult mai lat.
Spui că adăpostul este ca un fel de copil al tău care a crescut timp de 20 de ani cu eforturi imense și acum simți că își ia singur zborul. Cartea asta este finalul? Sau încă mai ai planuri ambițioase?
Nu mai am planuri ambițioase. De fapt, avem niște idei foarte frumoase. În primul rând, vrem să facem cunoscut amplasamentul Urme de Bucurie, care tu l-ai vizitat. Vrem să atragem oameni acolo, să devină un punct turistic, în sensul oamenii care se duc spre Marea Neagră să se oprească la noi, să viziteze măgăruși. Avem 60 de măgăruși, să viziteze cai, pisicile, să vadă că există o protecție animalelor cu standarde foarte înalte și că animalele merită foarte mult. Și atunci vreau să dezvolt, să atrag oamenii, să dezvolt partea turistică și de vizitatori. Pe de altă parte, vrem să deschidem un centru de educație pentru copii, să mai construim o clădire și să putem să aducem acolo școlile, nu numai în vizita prin animalele, dar să avem și niște întruniri acolo. Aș vrea să fac un fel de sat ecologic cu niște cabanuțe în care să putem caza voluntarii care vin din toată lumea la noi, dar în care poate cazăm și turiștii care vor să petreacă câteva zile de voluntariat la noi, și căutăm niște fonduri europene. Adică sunt multe lucruri care încă vreau să le fac.
Nu vine să cred că nu te oprești.
Nu putem să ne oprim pentru că nevoia e mare. Adică lucrurile s-au ameliorat, dar problemele sunt încă foarte mari și trebuie să ne axăm foarte mult pe partea de educație și de sensibilizare. Vezi, este și vina noastră dacă tu, Horia, nu știai de problemele astea cu animalele. Înseamnă că noi, Asociații pentru Protecția Animalelor, suntem atât de îngropate în ceea ce facem și depășite și nu comunicăm destul în exterior. Nu reușim să ajungem la un public mare, nu reușim să ajungem la tineri, că tu ești mult mai tânăr ca mine. Da. Și atunci noi trebuie să facem un efort în acest sens și cartea, de fapt, vrea un pic să pornească această comunicare către România și să progreseze țara în ce se referă la protecția animalelor și respectul vis-a-vis de animalele.
Mulțumesc foarte mult! Sper să se vândă cartea în cât mai multe exemplare. O găsiți în descriere.
Spunem că drepturile de autor merg către Urme de Bucurie, adică...
Serios?
Da, da, drepturile nu merg la Sara, merg la Urme de Bucurie, adică ne vor ajuta să întreținem animalele de acolo.
Nu vine să cred. Absolut tot ce faci este pentru animale.
Absolut, absolut.
Incredibil.
Da, așa trebuie să fie.
Mulțumesc mult de tot. O să găsiți povești și cu Corneliu Vadim Tudor.
Da.
Sunt foarte,
foarte haioasă este povestea aia, vreau să spun. Adică noi am vorbit de chestiile triste, dar sunt și momente în care cred că ai râs, nu? Adică să plânge, să ride în cartea respectivă.
Da. M-a luat prin surprindere, că eu nu am văzut niciodată... Eu nu mi-am pus problemele astea în perioada anilor 2000 și vedeam cu totul altceva. Era ca o cupolă romantică peste ochii mei. Eram la facultate, exact în perioada aia. Uneori spui că ești în Titan, căutai un câine sau... Și eu stăteam în Titan, mă duceam la facultate și eu căutam o fată, aveam poezie.
Dar mi se pare corect, adică fiecare fază a vieții are aspectele ei. Adică nu... Și eu când am fost foarte tânără, probabil aveam alte pe cap. Și la 29, 28, 29 de ani m-am gândit că... Nu, văd suferința asta și vreau să fac ceva. Adică nu trebuie să te... Ajută-mă!
Să te faci...
Foarte dificil cuvântul ăsta. Dar să invităm spectatorii care ne urmăresc să meargă pe site-ul www.urmedebucurie.ro, pentru că acolo găsiți și posibilitatea de a ne sprijini, de a dona, de a lasa contactele voastre, să rămâneți în legătură cu Asociația Save the Dogs.
Bine, păi mulțumesc mult și ne vedem data viitoare. Mulțumesc mult!
Mulțumesc, Hori!